16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Današnje maske mogu da nose naziv Alisa u zemlji strahova i Klasika na vetrometini. Naime, pod sloganom Klasika na vetrometini u Narodnom pozorištu Sterije u Vršcu od 1. do 7. novembra održat će se 28. Međunarodni festival klasike Vršačka pozorišna jesen. Ovogodišnji selektor je dramaturg i upravnik Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić, koji je u obrazloženju selekcije naglasio da se birajući predstave rukovodio željom da izmiri stručnu javnost i običnog gledaoca koji voli da dolazi u pozorište. Festival otvaraju Vrščani svojom premijerom Falstaff Vesele žene Vinzorske Viljama Šekspira, a u režiji Darijana Mihajlovića. Osim takmičarskog programa, o kome će nam u maskama govoriti Branislav Nedić, bit će održan, kako kažu organizatori, zanimljiv prateći program. A u Jugoslovenskom dramskom pozorištu su ovih dana počele probe predstave Alisa u zemlji strahova. Dramski tekst, inspirisan epizodama iz knjige Luisa Carrolla Alisa u zemlji čuda, napisala je Eva Mahković, dramaturg, dobro sam rekla, mesto gledališća iz Ljubljane ili gradsko pozorište iz Ljubljane, evo Aleksandar Popovski klima glavom, da ja to dobro kažem. Kada je bila mala, ovo moram da pročitam, kaže, stoji na sajtu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Alisa je verovala da se još pre doručka može desiti 6 nemogućih stvari. Sada je odrasla devojka u 30. godinama. Trebalo bi da ima karijeru, porodicu, trebalo bi da bude ispunjena, stabilna i odrasla. Ono što ima je novi psihoterapeut u stvari sa kojim putuje po svojoj glavi. Dakle, ovim rečenicama je najavljen početak rada na ovoj predstavi, a ja evo najavljujem gostovanje Aleksandra Popovskog ovde u našoj emisiji. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kažite mi, ko je Alisa? Ko je Alisa u zemlji strahova?
Prvo, hvala da ste me pozvali u vašu emisiju. Divno je biti u Beogradu. Znači, ja stvarno jako volim ovaj grad. I sad kako nisam bio neko vreme od Hamleta, to su, ja mislim da su nekih 4 godina, jako sretan da sam tu ponovo. Alisa i kako je došla do toga? Pa, svi smo mi ovih zadnjih 2 godine ili godinu i pol, sad već ne mogu da ne se setim koliko traje ovaj virus i od prvog lockdowna koje smo doživjeli, prošli neki period od kojeg vidjet ćemo kako ćemo se izvući i gdje će to završiti sve zajedno. Ali dok sam tragao za tim kako nastaviti, dok sam imao sve te probe preko Zooma, ne zatvaramo pozorišta, radimo predstave na ovaj način, na drugi način. Dosta sam komunicirao sa mlađom generacijom od mene. Znači, govorim za jednu generaciju koja je blizu 30. godina ili oko 30. godina i tako, koji su mi uglavnom govorili, koji su bili strašno uplašeni. Za sve oko njih. I ta reč strah je počela na neki način da dominira u celom našem prostoru. Ja sam počeo da razmišljam strah. Znači, to je jedna ako nešto možemo da kažemo pokreće čovjeka, taj strah stvarno pokreće u razno razne pravce. Mislim, ne možemo kroz druge, mi govorimo o ljubavi, mi govorimo i o sreći, i o drugim stvarima, ali taj strah te tako mobilizira i tako te nekako odredi. Ja sam počeo da razmišljam o Alisi, koja je moja na neki način stalna fascinacija, u smislu, Alisa se ne boji, Alisa propada kroz rupu, ali ne pada panično. Ona razmišlja, ona uhvati teglu sa džemom ili globus ili jednostavno ne boji se.
Ali u svetu mašte.
Ali u svetu mašte. I onda sam rekao, ajde spojimo te dve stvari. Ajmo ovu temu koju ti mladi ljudi govore, taj strah, spojiti sa ovom devojkom koja u tom svetu mašte je spremna da uskoči u sve to. Ja sa Evo Makovec radim već nekih 7 godina i dobro je poznajem. Ona je dramaturg, kako ste rekli, vamo u gradskom pozorištu u Ljubljani.
Mlada devojka.
Da. Ona je u stvari, na neki način, to je drama o njoj i drama o njenoj generaciji. I ja sam to insistirao. Rekao sam, ajde, napiši o svemu tome. Znači, jer smo puno razgovarali šta da radimo, gdje da idemo, koja je ta generacija, ispraznost generacije, ljubav, politika, strahovi od ovoga, strahovi od onoga. Onda smo rekli, ok, ajmo o tome razgovarati. Ajmo odabrati, ostati u Alisi, ostati u likovima Alise, kao što su Dodo, kao što je gusenica, kao što su mačak i zec. Ali iz tih nekih 7 epizoda odabrati 7 različitih proći kroz različite forme strahova i stvari koje zanimaju recimo tu generaciju, ali i šire.
Pa i vašu.
Pa i moju generaciju. Mislim,
i
ja
moju.
Ja se pravim kao da me nije strah, ali moram da priznam, bojim se i ja se bojim nekih stvari. Iako smo kao delovali kao hrabra generacija, da smo... I tako je nastao ovaj tekst. U stvari, onda pre toga sam i onako dugačko razgovarao sa direktoricom Jugoslovenskog dramskog, sa Tamarom Vučković, razgovarajući šta je to što bi sljedeće bilo. Često smo se vraćali na neke motive metamorfoza.
To ste radili, naravno, samo da kažem, da, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
I ovo je sad bilo kao, ja sam nekog... Čini mi se da je zanimljivo ponovo ući u bajku, ponovo ući nešto što je mitologija i ispričati je kroz drugu vizuru i drugim jezikom. I tako je nastala ideja za Alisu u zemlji strahova.
I sad, koji su to motivi? Šta ste izabrali? Upoznajte nas malo. Šta je ona u stvari napisala, pošto evo, da, nedostupno je to nama za čitanje,
da,
trenutno?
Publika će moći da vidi, recimo, stvari tipa, ne znam, gusenica se promeni, ali Lisa ne zna u šta da se promeni. Znači, jedna generacija koja ne znam, ok, ja bih da budem nešto drugo, ali šta je to drugo? Onda... neki krug ljudi u kojem se vrtimo i koji shvatiš da su to neke isprazne reči, da je to jedan isprazan prostor u kojem se stalno vrtimo u isto. Recimo, stalno te iste priče. Ja nemam živce, recimo sad, ali to su sve sredine su iste. Ali kako je moja zemlja Makedonija, pa se onda kad god se vratim tamo i kako se dotaknemo politike, se opet nađem u nekom prostoru od 90. godine, iste priče. Pa se stalno sjetim one knjige Nećemo u politici. I čini mi se da bi to bio roman koji bi mogao sad da se postavlja. To bi bilo jako zanimljivo. Samo da sjetim i ko je još napisao to. Je li to bilo Vuk Vuču? Ja mislim da je to bilo tako nešto. Jedan roman iz 80-ih. Onda tu su strahovi od karijere, tu su strahovi od ljubavi, to su strahovi od život u braku. Mislim, nešto što realno plaši celu jednu generaciju. Mislim, ne samo generaciju, nego jedan prostor u kojem nemamo neke odgovore u ovom trenutku.
Nemamo mnoge odgovore u ovom trenutku. Ja sad pokušavam da neke... u stvari neka pitanja bar postavim, pa da pokušamo nešto da nađemo zajednički kada govorimo o toj generaciji ne sada samo njenoj generaciji, autorke ovog teksta, nego da li ste vi našli u stvari odgovore kroz ova pitanja koje ona postavila, s obzirom da ste starija generacija? Malo prije smo pričali o tim nekim 80-im godinama, kako je to bilo ovdje u Beogradu. I...
Da. Pa dobro, ja pripadam jednoj drugoj generaciji, mnogo je zanimljivo, jer oni imaju te definicije, boomeri, zoomeri, milenijumi i to sve. I onda dok sam shvatio u koji pripadam ja i što to znači, sve točno. Ali zanimljivo mi je kako imam jako mladu ekipu glumačku i sad kako se i družim sa njima, to su ljudi koje u suštini ne poznajem. Sad prvi put surađujemo i radimo. I strašno mi je zanimljivo kad njih slušam, kad oni uđu u taj materijal. I za mene je pozorište uvek bilo mjesto koje sam sa velikim zadovoljstvom bežao. Bežao zbog toga što to je bio jedan paralelan svet u kojem sam mogao da istražujem ovaj svet realnosti u kojem živimo. Da probam stvari, da postavljam pitanja i razume se kako se i ja menjam, tako se menja i moj odnos do svega toga. Ako krenem iz nekih ranih 90-ih kad sam počinjao, da je to bilo, recimo, htjeli smo biti angažovani, mi smo na neki način rušili svet, rušili stari svet. I ta dekonstrukcija je bila jako važna. Zato što smo mislili da dosta je bilo. Mislim, idemo sad da promenimo. Problem koji danas osjećam 30 godina kasnije je da smo zaboravili da je ta dekonstrukcija i rušenje u stvari samo moment, a ne stanje. Mi smo nastavili i dalje i u stvari se ne zaustavljamo. Mi i dalje, nam je dominantna ideologija je rušilačka ideologija. I već neko vreme u stvari pokušavam da se bavim ne dekonstrukcijom, nego rekonstrukcijom ili konstrukcijom. Nešto što je... Sad danas, tad kad smo govorili o nekim stvarima, to je bilo na neki način zabranjeno voće. Pa ne smemo da se kaže ovo, pa ne sme ovo, pa vidite ovdje. I istina je bila jako moćna. Mislim, kad neko otkrije istinu, tu se tresla zemlja. Danas nemam neki osjećaj da je prvo da istina ima takvu snagu, a druga stvar, to da ćemo da kažemo neka opšta mesta, mislim da u suštini nikoga ne zanima.
Da.
To je postalo kao jednostavno, da ne kažem topla voda, ali mislim, što sad sve što znamo da ponavljamo? Ja mislim da u ovom trenutku je puno važnije šta je to što ćemo napraviti.
At the dark end of the street, that's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong, you and me, at the dark end of the street. I know the time is gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Our love keeps coming on strong. Steal away to the dark gate.
a chance, we're both downtown. If we should meet, just walk on by. Oh, darling, please don't cry. Tonight we'll meet at the dark end of the street.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Razgovaramo sa Aleksandrom Popovskim, našim današnjim gostom. On je ovde u Beogradu, dakle, režira predstavu, počeo je da režira predstavu Alisa u zemlji strahova. Eto, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu ovo je vaša četvrta režija.
Tako.
Mi smo spomenuli, ja mislim da rekli smo Hamleta, Metamorfoze po Ovidiju, a Kandid ili Optimizam. Da. Sad meni, kako ide ona rečenica čuvena Volterova?
Da je ovo najbolji svet od svih mogućih svetova i da svako mora da obrađuje svoj vrt.
Aha, da sad sam vas tu dočekala. Da. Da li je ovo ovaj svet najbolji od svih mogućih svetova ili nije?
Pa ja se i dalje ponašam negde kao Kandid i ja verujem u to. I stvarno verujem u tu, zato kažem, tu kreativnost, jer dve sile su koje vuku, jedna je tamna, druga je svetla. I sad zavisi da li si beli vitez ili crni vitez. Ja verujem da mogu ljudi da naprave i da ćemo napraviti pomake u tom pravcu. I zato i kažem stalno, ja stalno vidim pozorište kao neku oazu, kao jedan prostor. Znaš koliko je dobro kad isključiš sve druge nadražaje, imaš samo jedan zatvoren prostor, jednu tamnu kutiju u kojoj nema mobilnih telefona, nema TV dnevnika, mislim, tamo si na sigurnom.
Da.
Tamo je i tu mogu da se probaju stvari.
Ali ima jedan mali problem, čini mi se, što svi mi mislimo da pripadamo svetloj strani.
To je točno. Svi mi mislimo da pripadamo te svetloj strani. Nema više. Ranije je bilo, zato je bilo jasnija slika. Ovi koji su bili na tamnoj strani nisu rekli ja nisam na tamnoj strani.
Mm-hmm.
Problem je napravio populizam. Kad se pojavio populizam, svi su prešli na istu stranu. I zato mi danas imamo ono, u isto vreme si ti i antivakser, i liberal, i fašist, i komunist, i ne znam koji su sve epiteti koje, pa i za zaštitu bilja, i LGBT, ne znam šta sve ne unutra. I taj populizam je napravio taj problem da u stvari smo malo šizofreni. Da se svi zalazujemo za sve i svašta.
I da, i druge optužujemo da su fašisti, tako, ali ja više volim da kažem nacisti, jer to je primereniji termin s obzirom na to kako su se ljudi ponašali, kako se ponašaju prema drugima. Ja vas optužim, vi ste krivi za sve, ja nisam.
Da, i te su strašne da mi koristimo tu terminologiju posle toliko vremena da se razbacujemo sa takvim definicijama kao fašisti, komunisti, to je katastrofalno pogrešno. To pokrije, to je kao da baciš neko crnilo od sipe i pokrije neki čudan prostor koji niko ne zna, mislim, to je jako delikatno, ali ceo javni prostor je zagađen sa tim.
Da, pritom koristimo termine demokrata, liberal, volimo da pričamo o sebi takve stvari,
a onda imamo druge karakterizacije.
Da, pozivamo na linčovanje drugih.
Da.
I to je ono što je opasno. Ali nažalost tako je i došlo do stvaranja fašizma i nacizma.
Ja ipak verujem da čovjek koliko god da ima potrebu za destrukcijom, u njemu je i ta jedna konstruktivnost.
Da se mi vratimo na temu, ovu svetliju temu, da kažemo tako, kao tema. Alisa i njeni strahovi, nismo rekli, naravno, glumce u predstavi. Aha. Evo, ja ću početi, pa vi nastavite. Alisu tumači Milena Radulović.
Tako.
Zatim tu je Milan Marić, Nebojša Ljubišić, Radovan Vujović, Sloboda Mićalović, Jovana Belović, Tamara Šustić, Iva Stefanović i Denis Murić.
Sad ste rekli, odlično. I to je jedna mlada ekipa, jako zanimljiva, i sad ih malo i upoznajem i na probama. Uživao sam kad sam gledao Milana Marića u filmu Toma. Prvo, uopšte nisam htio da pogledam film, kad mi je on rekao, kao što ću da gledam Tomu Zdravkovića sad, baš ja to nisam ni slušao. A moram da priznam da sam tako uživao u filmu i sve glumce koje sam gledao tamo, izvanredni, i Milena i on, i sam film, i nije ni čudo što ima takvu gledanost, jer je jedna predivna, topla priča.
Sada ste me podsjetili na predstavu ponovo Hamlet i na Nebojšu Glogovca koji je igrao i Vlastove Lisavljevića koji nažalost nisu više
sa nama. I jedna sa Glogovcem se nigde nisam, kako da kažem, pomirio s tim da ga nema. Mislim, jednostavno jako mi je čudno kako se sve to završilo. A obožavao sam, to je tako bio jedan lep period, moram priznao, a sa Vlasto obožavam. Sećam se kako smo, njemu smo dodelili ulogu da onaj monolog koji Hamlet govori glumcima, smo dali u stvari Vlasti, da Vlasta nas malo nauči kako se glumi. To mi je bilo tako lepo, mislim, uživao sam.
E sad, da pređemo na drugu temu, predstava će biti, kako je najavljeno, premijerno izvedeno u decembru. Da. Neka ostane na tome da verujemo da će biti, s obzirom na ovo vreme na koje se stalno pozivamo. Ali evo, vi ste i umetnički, ja to nisam rekla, umetnički direktor Slovenskog narodnog gledališća u Ljubljani.
U Mariboru.
U Mariboru.
Da.
Ono što vi režirate predstave, putujete ipak dosta, rekli ste mi sad ste bili u Budimpešti.
Budimpešti, da.
Radili ste predstavu Majstori Margarita,
da,
Bulgakova.
Da, u njihovom nacionalnom. To mi je prvi put da radim u Mađarskoj. Mislim, jako zanimljivo iskustvo.
E, sada, pošto imate takvo iskustvo, ne samo kod njih, nego radili ste sada ove godine i Romeo i Juliju.
Da, u Ljubljani.
Moram da vas pitam nešto. Izjavili ste jednom prilikom da kada biste bili upravnik nekog pozorišta, da biste samo izvodili klasične tekstove.
Pa, u ovom trenutku tako funkcioniše moj repertoar u Mariboru. Znači, vraćam se nekoj mitologiji, vraćam se klasičnim dramama, zato što mi se čini da samo kroz to mogu da ponovo, tamo su temeljne vrednosti. Fascinirao me ponovo priče iz antičkog sveta. Kirka, Odiseji, Prometeji. Jer mislim da Šekspir, bilo kakav Šekspir je uvek dobar. Znači, Šekspir je uvek fantastično govoriti i imati ga. Jer kako smo rasturili do atome ceo svet, kako smo pogubili vrednosti, kako se sve to na neki način rasturilo, ja mislim da kroz tu klasiku i kroz te mitove možemo ispisati novu mitologiju. Nama ponovo treba vatra u pozitivnom smislu, ne o negativnom. Mi vatru sad koristimo da bi palili.
Destruktivni, da. Znači, treba nešto što je konstruktivno. Vatra u konstruktivnom smislu.
Prometej drugačije donosio tu vatru i druga je to bilo značenje. I mislim ja ne podcenjujem, znači podržavam svaki vid, svaki oblik pozorišta, samo govorim da ja ne mogu više to. Ja ne mogu više niti da, ne znam kako da taj aktivizam da pravim na sceni, ja sam umoran od toga. Ja mislim da mi, umoran sam od te buke, umoran sam od buke preko dana koju slušam. Ja mislim da mi moramo da stvaramo božansku melodiju. Umetnost stvara drugi zvuk.
Umetnost stvara drugi zvuk, ali evo imamo samo još malo vremena da vam postavim još jedno pitanje. Kao što rekoh, režirate na sve strane. Da li onda pozorišta, da li kada idete i gledate kako se to radi i vi imate priliku to iskustvo da nekako prikupite, da li pozorište danas odgovara na ta suštinska pitanja, evo ova koja vi tražite u klasici?
Ona je toliko široka, toliko bogata, ima toliko različitih vidova, da ja ne znam da li ima finalne odgovore i da li svako pozorište mora da odgovara na sva pitanja. Ona sigurno, pametan čovjek kad dođe i kad sluša, zato govorim, on će tamo naći jednu reč, dve rečenice, jednu gestu teško je danas dobiti finalne velike odgovore, ali imamo malih. Ima malih momenta koje detalji, od detalja moramo ponovo sastaviti novi svijet.
Da li smo licemerni?
Oh, da li smo licemerni?
U pozorištu.
U pozorištu. Ne znam, ja mislim da pozorište ima taj fenomen. On kreće iz nečega što nije istina i trudi se da postane maksimalna istina.
Hvala vam.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo Aleksandar Popovski, reditelj i umetnički direktor Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru, a razgovarali smo o predstavi Alisa u zemlji strahova.
Potuhe so za nas. Ja sam prebavila, prebavila je organ. Organi polni oplenice izginu sam neznana kam. Sindikalna mi smo grupa prave ljubavi, stara koka dobra supa, a u mladinci žestoki.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će Aleksandar Ilić, baletski igrač i koreograf.
Eko.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih pet godina, najnovije drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima i popust na tarifu i uređena rate. MTS, tvoj svet.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Candide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih pet godina, najnovije drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Međunarodni festival klasike, kao što ste čuli u najavi, Vršačka pozorišna jesen, održat će se od 1. do 7. novembra u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu pod sloganom Klasika na vetrometini. Ovogodišnji selektor, dramaturg Branislav Nedić, inače upravnik Kruševačkog pozorišta, rekao je da se birajući predstave rukovodio željom da izmiri stručnu javnost, ovo sada naglašavam, i običnog gledaoca koji voli da dolazi u pozorište. Branislave, dobar dan.
Dobar dan.
Da izmirite stručnu javnost i običnog gledaoca, kako je moguće to da ste uspeli, da li ste uspeli, odakle vam takva ideja?
Pa, dugo godina sam u pozorištu, to je preko 25 godina i za svo to vreme aktivnog bavljena pozorištem. Učestvovao sam i prisustvovao mnogim festivalima, to su stotine festivala sigurno bilo. I nekako mi je uvek smetalo i nekako mi je uvek bilo krivo kada vidim da ono u najgorem slučaju deo publike izađe sa pola predstave. Iako je ta predstava vredi, iako ta predstava je odabrana, selektovana po nekim kriterijima i merilima, posebno nešto u zadnje vreme kako sam bio na nekim festivalima, jednostavno sam rekao čeka, ajde da probamo da pomirimo nekako to, ajde da probamo i da tu publiku koja posebno danas jedva se odluči da uđu neki zatvoreni prostor i da prati neku predstavu, ajde da probamo da je jednostavno ne isteramo. Ma kako to zvučalo. I onda sam se rukovodio i time da predstave, naravno bilo je tu dosta kvalitetnih predstava, godišnja selekcija je skraćena, ali ovo što je odabrano jeste ono što verujem da će zadovoljiti i stručnu javnost, ali ono što je meni bilo i bitnije u ovoj selekciji da zadovolji i običnog ljubitelja, kad kažem obično mislim na normalnog posetioca pozorišta koji voli pozorišnu umetnost, koji rado dolazi i koji želi do tih sati i po dva vremena koliko traje predstava da se dobro provede, da nauči nešto i da ga se tiče to što vidi na sceni.
Koliko je zaista pozorište udaljeno danas od publike? Evo, vi ste sada na neki način dali deo odgovora, ali kao neko ko se dugo godina, kao što znamo i sami ste rekli, bavite pozorištem. I ne samo na osnovu iskustva u Kruševcu, nego uopšte u celoj zemlji.
Te kako, mi manja, nazovi, regionalna pozorišta. Mi smo dužni da se bavimo raznolikim repertoarom. Znači, trebali bi da imamo i neke klasike, trebali da imamo dela poznatih autora, ali bi trebali da imamo i neke komedije, vodvilje, dečije predstave, manje forme. Mi smo osuđeni na takav jedan rad, jer pokrivamo široku publiku, neku okolini Kruševca, to je region koji okuplja, ne znam, 150-200 hiljada ljudi, ima to pozorište. Beograd je druga priča, Beograd može da bude tematsko pozorište, kada ga tako nazovem, kako se nekad znalo. Nažalost, to se sve izgubilo danas. Danas u svakom pozorištu možete vidjeti sve, čak i u Beogradu. Nekad se znalo šta radi atelje, šta radi Beogradsko dramsko, JDP, Narodno. Sada je to nekako šaroliko i svi sve vole da rade. Opet kažem, potražnje za publikom, želje je da se što više ljudi dovede u pozorište, pa su možda i uprave prinuđene tako da razmišljaju. Ali nekako, kažem, po tim festivalima uglavnom prolaze neke predstave koje su, da ih nazovem, više stručne, umetničke, možda prejak izraz. Znate kako ga je taj neki nemački teatar počeo da dolazi u naša pozorišta, pitanje je bilo kako će se to primiti ovde. Mislim da se neće primiti. Sada možda ja hulim po znacima navoda na nešto što se radi danas, odnosno zadnjih godina, 10 godina koliko, ali jednostavno kada maslina ne može da rodi u Srbiji.
Da li mislite možda, izvinjavam se sad što vas prekidam, pošto ste spomenuli nešto što često čujem u razgovoru sa onima koji se bave pozorištem, upravo na tu temu kako se na silu primenjuje nemački model pozorišta ovde kod nas. Da li mislite da se na taj način možda i loše uticalo na pozorište i da se napravio neki hibrid u nekom delu?
Pazite, to je krenulo dobro i krenulo, međutim to ne može da bude pravilo. Ne može mi srpski teatar praviti doslovce po ugledu na nemački, ruski ili ne znam sad čiji već. Moramo naći našu meru stvari u tome. A mislim da je postalo, nažalost, pravilo da je to dobro, da je to ono što pokreće teatar napred. Ok, treba probati, treba raditi, treba vidjeti, ali treba i stati u određenom trenutku. Tako da i kroz ovih 20 kusur predstava, koliko sam pogledao, imao sam prilike da se uverimo tu priču, da se neke stvari možda na silu teraju.
A da li talenat igra neku ulogu u svemu tome kada govorimo o predstavama? Zar nije važno da onaj ko radi pozorišnu predstavu bude talentovan? Ovo sada banalizujem, ali zar nije to osnova u bilo kojoj profesiji kada govorimo o takvim stvarima da postoji talenat i kreativna misao, ideja da se napravi pozorišna predstava?
Ja, jeste, to stoji, bez toga je nemoguće. Bez toga prođe 5 minuta predstavi i vidite da je to potpuni promašaj u startu. Talentovan čovjek će to modifikovati, srediti, prepraviti, ali loše kad i to počne da se ponavlja kod talentovanog čovjeka, kada prepoznajete neke stvari koje radi u nekim drugim predstavama, da se ponavljaju tu jer insistiraju na nekom maniru, kako već da nazovem, stilu. Ali naravno, talentovan čovjek od telefonskog imenika, kako su pričali, može da napravi predstavu, to nije prvo. A ja mislim da je tu negdje problem sad posle svih ovih godina i poslednjeg vremena malo je bilo i pauza oko festivala, pa su opet nagrnuli, da kažem, festival i onda sam imao prilike da gledam, da pratim to i odjedno to što vidim nekako nije deo onoga što ja mislim da bi danas trebalo da bude teatar, jer jednostavno me se ne tiče i ono najosnovnije je dosadno. Znate, kad publika uđe u pozorište, ona želi da vidi predstavu koja će da je se tiče, koja će imati neku priču, gde će se vezati za likove, neka empatija mora da postoje. Jednostavno neke predstave, posebno ono što mi volimo da podržavamo predstave iz regiona, pa da tvrdimo da su genijalne, a u stvari nisu ni približno onome što mi ovde možemo da radimo i što smo radili. Tako da mislim da je taj neki problem da trebamo se vratiti običnom čoveku koji voli pozorište. Kada imate repertoar 5-6 predstava, radite jedno, dve drugačije, ali mora da postoje neka baza u pozorištu. Možda je to staromodni način razmišljenja, ali ja mislim da mi ni taj staromodni način nismo još istrošili da bi prelazili na novi.
U to se sve uklapa i priča o klasici danas, odnosno kako sam pod naslov ovog festivala kaže klasika na vetrometini.
Jeste, svašta se radi, svako se radi, a svi smo zaboravili da su to klasična dela koja su preživjela mnoge godine, mnoga stoleća. I taj slogan je nekako i o tome, slogan je o tome o čemu se radi, o tim predstavama koje su selektirane, da su i ti neki ljudi junaci na vetrometini nekoj gde se ne zna kako dalje, šta raditi dalje. Jednostavno postavlja se to pitanje. Kako danas dalje teatar i kako mi danas dalje.
Da, to je suštinsko pitanje, pogotovo u ovoj situaciji, ali ono što je svakako važno, da se samo vratim na onu moju rečenicu, bitan je talenat. Naravno, talenat je u osnovi, kao što smo rekli, malo sam se našalila, talenat je u osnovi svega, ali moraju da postoje i određene okolnosti. Vi to najbolje znate, koliko je potrebno i novca za pozorišne predstave, za produkciju. Svašta nešto je potrebno, odnosno jedan dobar odnos društva, pre svega prema pozorištu, prema kulturi.
Moramo to maksimalno da koristimo, ne smemo uvodno da nam prolaze dani, da nam prolaze projekti, jer ma kako mi bili negde dole po važnosti onih ljudi koji odlučuju, jednostavno moramo da se borimo za svaki dinar i za sve što uspemo da obezbedimo, da to bude utrošeno u pravom smislu te reči i da jednostavno ti ljudi koji dolaze budu zadovoljni. Ova selekcija u Vršcu, ja verujem da će pokazati da su to predstave koje će ljudi gledati, koji će ostati do kraja, što je broj jedan na festivalima. Jer svedoci smo toga i vi ste dosta tih festivali posjećivali da neke predstave, kako bi rekao mi u žargonu i u zezanju, izlaznost je bila velika.
Moram da priznam, nekada davno sam putovala više po Srbiji i radila emisije iz pozorišta i iz Kruševačkog pozorišta i mnogih drugih i bila na festivalu Vršačka pozorišna jesen od negde skoro samih početaka, evo 28. je sada po redu i znamo kako je to funkcionisalo. Malo je teško porediti, čini mi se, sa ovim vremenom, jer ovo vreme je opet drugačije u odnosu na ono vreme.
Pa jeste, svakako brže se živi, sve informacije su na dohvat ruke, sve je digest verzija, sve je svedeno i prepričano. Od toga da se zapitaš kada je rođen William Shakespeare do saznanja kada je rođen, delite 7 sekundi dok ne ukucaš u Google. Od spotova i filmova koji su sastavljeni od kadrova koji traju po 3 sekunde. Niko više neće da gleda u pozorištu predstavu 2,5-3 sata. Znači svakako da vreme nosi nešto novo i da moramo se prilagođavamo. Samo opet kažem, ne po svaku cenu.
Sada se tu postavlja i kao pitanje, ono klasično pitanje, zar nam je potrebno ovoliko festivala, a koliko vidim na festivalima je isti broj, slične su predstave skoro po senzibilitetu ili su čak i iste predstave, ne samo naše predstave, nego iz regiona. Da li sam u pravu ili vi više sada zaista imate priliku da vidite kako to funkcioniše?
Svaki pozorišni događaj je događaj i treba da postoji. Jer bolje uložiti u to novac nego u neke druge stvari što se ulaže već. Mislim da festivali treba da postoje, ali da bi selekcija odabir predstava mora biti tačniji i pažljivi. Jer pitanje je kada će neko iz Vršca dobiti priliku da pogleda te predstave koji su došli, kada će iz Kruševca, kada će iz, ne znam, Paraćina ili gore Vrbasa, Sombora, sve jedno. Ti festivali nekako služi da se okupe ljudi malo da vide šta se to dešava i kako se radi upravo o čemu nas dvoje sada pričamo. I zato ni treba da postoje. Nije to velika cifra koja se daje za te festivale, to je postalo i smešno na kraju koliko se odvaja za njih. A lepi su pozorišni događaji, lepo je da pozorište živi i preko toga. Naravno da je tu uvek opasnost da festival ne pojede pozorište, da ne bude važnije od toga i da te predstave koje se tu vide ne budu reper posljeda publika, nego da druge predstave tog grada, tog pozorišta, ali opet mislim da na sve to jednako gura napred. Samo moramo da vodimo računa o publici, opet se vraćam na ono što ste pročitali na početku iz obrazloženja, da je publika tu najbitnija od svega.
I'm
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Razgovaramo sa Branislavom Nedićem, dramaturgom, upravnikom Kruševačkog pozorišta, a povod je Vršačka pozorišna jesen koja će biti održana od 1. do 7. novembra u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu po sloganom Klasika na vetrometini. Branislav je selektor ovog festivala. Mi smo počeli ovaj razgovor sa pričom o klasici, o pozorištu, ali smo ga nekako, Branislave, proširili, pa sada da se vratimo malo na ono što jeste bitno, a to su predstave koje ste izabrali, odnosno koje će publika videti na festivalu.
Tako je, nažalost, ove godine je svedena selekcija, nismo mogli da izaberemo više predstava od ovih ponuđenih od predstave grada domaćina Vršca, odnosno pozorišta Sterije, i još 4 predstave koje su ušle u konkurenciju. Kako sam već rekao, to su predstave koje su i kroz ovo vreme koliko postoje prošle izuzetno god kritike, ali ono što je bitnije, prošle su i god publike. I gledajući ih sada po prvi put neke, stvarno mislim da je to nešto što vredi, gde se postoji jedan izuzetan rediteljski izraz, gde su glumci izvanredni u svim predstavama. Opet je i svaka predstava na svoj način drugačija. Ali opet ono što je zajedničko za sve te predstave su da imaju priču i da je to nešto što se tiče gledalca.
Sada ćemo da kažemo konačno koje su to predstave.
Pa da, pored predstave Falstav grada domaćina Šekspira u režiji Darijana Mihajlovića, na festivalu su, sada ne znam tačno kojim redom, ali predstave Upotreba čoveka, koprodukcija, nekoliko koproducenata gde je nosioc Tvrđava teatar Čoftanovci, Upotreba čoveka režija Boris Riješević.
Aleksandar Tišma, reč je o njegovom komadu, samo da preciziramo.
Naravno, D.O.B. Dobrice Ćosića, režija Juga Radivojevića, koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Narodnog pozorišta Niš i Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici. Zatim Subotičko pozorište drama na mađarskom jeziku Žalošćina porodica Branislava Nušića. I
u režiji Andreja Boke.
Boke, tako je. I Subotička predstava takođe, Kus Petlić, Aleksandra Popovića, u režiji Milana Neškovića.
I samo da kažem, za vršačku predstavu rekli ste William Shakespeare, Falstaff, Vesele žene Vinzorske, režija Darijan Mihajlović.
Da, Darijan je malo to izmenio, pa je nazvao Falstaff Vesele žene Vinzorske, jer je malo kombinovao, budući da je Falstaff jedan od najomiljenih Shakespeareovih likova, pa ga imaju nekoliko drama, i onda je Darijan to tako i nazvao, ne samo Vesele žene Vinzorske, nego je dodao i Falstaff u naziv predstave.
Tako je. No, ja ću sada da iskoristim, Branislave, vas u smislu da nam kažete šta se dešava u Kruševačkom pozorištu. Eto, kako se vi nosite sa problemima koje vreme nam postavlja?
Pa jeste, to vreme nosi svoje breme neko, i kako sam i rekao tu negde bio, to će se vjerovatno nekada izučavati kao poseban deo pozorišne istorije, kako je pozorište funkcionisao u ovim neuslovima u doba ozbiljne pandemije. Ali eto, mi kao i svi radimo jer jednostavno ako stanemo, nikome dobro nećemo doneti. Tako da smo mi i po poslednjih godinu dana u stalnom procesu rada, pazimo se, čuvamo, sve što su mere potrebne mi smo preduzeli i jednostavno, hvala Bogu, nismo imali većih problema što se toga tiče da smo morali da odlažemo neke premijere ili predstave. Trenutno završili smo, imali smo skoro premijeru dečije predstave Kapetan John Peoplefoot Duška Radovića u režiji Aleksandra Pejakovića, a sada počinjemo probe na Izbiračici Kosti Krivkovića u režiji Vladimira Popadića. Tako da to očekujemo premijeru početkom decembra, i ono što nas čeka do kraja godine jeste nastavak saradnje sa Fakultetom dramskih umetnosti, gde smo napravili dogovor da najbolji student 4. godine režije dobije priliku da režira u našem pozorištu u svim uslovima koje pravilje njene predstave zahteva. Tako da na taj način dajemo punu podršku eto tim mladim ljudima koji voze sa akademije i kreću pozorišni život.
Da li ste zadovoljni postignutim rezultatima sa predstavama koje su bile sad na festivalima?
Pa jes, mi smo napravili smo stvarno nekoliko dobrih predstava. Za sada je sve ok, Sneži Trišić, Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji Ivana Vukovića, režija Ivana Vukovića sa Narodnim pozorištem Priština kao produkcija, su predstave koje su gostovali, za sada je sve okej, učestvovali na festivalima, na festivalu u Nišu osvojilo dve nagrade, također na Joakimu Vujiću u Leskovcu još dve nagrade, predstavu koju voli publika i eto kažem, ta predstava je čudesno i nastajala kroz sam proces prošlog novembra, kraj novembra, decembra, kada su glumci, reditelji, dramaturškinja iz Zagreba Nataša Rajković bukvalno pravili tekst i radili predstavu koja je za dva mjeseca ugledala svjetlost dana, online probe i sve ono što se tada radilo, tako da nismo stajali na taj način. Bilo je, ne smemo da se vidimo, ok, radimo preko interneta.
Ja samo moram da kažem na kraju ovog našeg razgovora da mi je žao što niste sa nama u studiju. Zadnji put kada ste bili ovde, bili ste sa Markom Živićem zajedno. Govorili smo tada također o radu u Kruševačkom pozorištu i tako da želim ovaj razgovor u stvari da završim spominjanjem njegovog imena, nekoga ko je vezan bio za Kruševačko pozorište, ne samo zato što je rođen u Kruševcu.
Tako je, jedan veliki, veliki čovjek, veliki prijatelj i veliki umetnik koji jeste bio u Beogradskom dramskom kao glumac, ali koga je publika upamtila i po predstavama širom Srbije, filmovima, televizijama, svakog da je jedan od svojih najlepših utočišta imaju u Kruševačkom pozorištu, gdje smo u posljednjih 7-8 godina napravili nekoliko dobrih predstava, lepih predstava koje su igrali, gdje on svakako ostavio svoj autorski pečat. Nedostajeće nam puno, nažalost, prerano je otišao, ali ostaje nam da ga pamtimo i da mu se na neki način odužimo, o tome ćemo nekom drugom prilikom pričati, ali svakako da će Marko ostati zauvek sa svojim kruševljenima.
Hvala Branislave. Bio je ovo Branislav Nedić, selektor festivala Vršačka pozorišna jesen, koji počinje od 1. do 7. novembra u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu i upravnik Kruševačkog pozorišta. Poštovani slušalci, festival klasike, dakle u ponedeljak, a u ponedeljak 1. novembra počinje također jedan od naših najznačajnijih pozorišnih festivala, 26. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda u Užicu, pod nazivom Pričaj mi o nežnosti, traje do 7. novembra. Biće prikazane predstave Bosanskog narodnog pozorišta Zenica u koprodukciji sa 20. festivalom Bosansko-hercegovačke drame. Predstava Sedam strahova Selvedina Avdića u režiji Selme Spahić. Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda izvešće predstavu Pučina Branislava Nušića u režiji Egona Savina. Pozorište Promena Novi Sad predstavu Tene Štivečić Tri zime u režiji Jasne Đuričić. Crnogorsko narodno pozorište iz Podgorice predstavu Đokonda u režiji adaptaciji Dušanke Belada. Atelje 212 predstavu 64 tekst Tene Štivičić u režiji Alise Stojanović i Narodno pozorište iz Pirota predstavu Strah, jedna topla ljudska priča, autorski projekat Igora Vuka Torbice. Emisija Maske će sljedećeg četvrtka biti realizovana upravo sa ovog festivala. Tamo će biti naša koleginica Aleksandra Glovacki. Meni ostaje samo još da odjavim današnju emisiju. Sa vama su bili Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Vesna Tošević, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.